Համարի երեկո եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտը Հեղինե Բունյատյանը օրվա գլխավոր թեմաներն են։ Իշխող հանրապետականներն արդեն հայտարարում են ոչ միայն վարչապետի պաշտոնում Սերժ Սարգսյանի առաջադրման, այլև անխուսափելի հաղթանակի մասին։
Ազատության նախագահը հանրապետական կուսակցության կողմից կառաջադրվի վարչապետի թեկնածու եւ կընտրվի։
Շուրջ 10 օրից Արմեն Սարգսյանը կստանձնի 4-րդ նախագահի լիազորությունները, օտար ղեկավարներ ու պաշտոնական պատվիրակություններ երթմնակալությանը հրավիրված չեն։ Գումար եք ուզում, ես էլ եմ ուզում, նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանդիպել է գիտնականներին, պնդելով ֆինանսները չհերիքելու հատկություն ունեն։ Ռուսաստանում վերջին հրաժեշտն են տալիս Կեմերովի ողբերգության զոհերին, երկրով մեկ ինքնաբուխ հավաքներ են պաշտոնյաներին պատասխանատվության կանչելու պահանջով։ Ինչ վիճակում են հայաստանյան առևտրի կենտրոնները։ Մինչ այս թեմաներին անցնել լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ հրաչման։
Հայաստանի կառավարությունում Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը այսօր Ազատությանը ասել է, թե հանրապետության նախագահը հանրապետական կուսակցության կողմից կառաջադրվի վարչապետի թեկնածու և կընտրվի։ Մանրամասները ծրագրում։ Կրեմլի խոսնակը այսօր ասել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պատրաստ է հանդիպել ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփին, չնայած արևմուտքի կողմից ռուսաստանցի դիվանագետների զանգվածային արտաքսումներին։ Դա կախված է ամերիկյան կողմից, Պուտինը պատրաստ է, ռուսական կողմը պատրաստ է փոխշահավետ, փոխվստահելի հարաբերությունների բոլոր երկրների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների հետ, այսօր լրագրողներին ասել է Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Հիշեցնեմ, Պուտինի ընտրությունից հետո Դոնալդ Թրամփը զանգահարել էր նրան և նաև ցանկություն հայտնել ոչ հեռու ապագայում հանդիպելու, քննարկելու մի շարք կարևորագույն հարցեր։ Ռուսաստանի ամբողջ տարածքում մարտի 28-ը ՍԿՕ օր է հայտարարվել ի հիշատակ Կեմերովոյի հրդեհի զոհվածների, որոնց մեծ մասը երեխաներ են։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարի տեղակալ Վլադլեն Աքսյոնովը այսօր լրագրողներին ասել է, որ վերջնական տվյալներով 64 մարդ է զոհվել։ Նա նշել է, որ անհետ կորած համարվող մարդիկ այլևս չկան։ Ռուսաստանի իշխանությունները նաև հայտնում են, որ 76 մարդ վիրավորվել է, որոնցից 25-ը հոսպիտալացվել են։ Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում ինքնաբուխ հավաքներ են անցկացվել, պահանջելով պատասխանատվության ենթարկել մեղավոր պաշտոնյաներին։ Այսօր Պեկինում հանդիպել են Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը և Հյուսիսային Կորեայի ղեկավար Կիմ Յոնգունը։ Նա Չինաստանի նախագահին ասել է, որ պատրաստ է կորեական թերակղզու ապամիջուկայնացմանը և բանակցությունների Հարավային Կորեայի և ԱՄՆ-ի նախագահների հետ։ Կիմ Յոնգ Ունը զրահը գնացքով Պեկին էր ժամանել կիրակի օրը, նրա այցի մասին նախորոք չէր հայտարարվել։ Հյուսիսային Կորեայի ղեկավարի այցը Չինաստան միայն այսօր է պաշտոնապես հաստատվել։ Մեկնարկել է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի պաշտոնական այցը Ադրբեջան։ Այսօր նա ժամանել է Բաքու, արդեն կայացել է Ալիև Ռոհանի հանդիպումը։ Հասան Ռոհանին Բաքու է ժամանել Աշխաբադից, որտեղ բանակցություններ է վարել Թուրքմենստանի նախագահի հետ։ Այսօր պաշտոնական այցով Թուրքիա է մեկնել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը, նախատեսված են նրա հանդիպումները Թուրքիայի ռազմաքաղաքական ղեկավարության հետ։ Ադրբեջանական ապագործակալության փոխանցմամբ մարտի 31-ին Հասանովը նաև մասնակցելու է Թուրքիայի Գիրեսուն քաղաքում կայանալիք Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Վրաստանի պաշտպանության նախարարների եռակողմ հանդիպմանը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություններ, շարունակում ենք թողարկումը։ Ամիսներ շարունակված լրությունից հետո հիմա այլևս Իշխող Հանրապետականը չի թաքցնում, որ ապրիլի 9-ից Սերժ Սարգսյանի նախագահական երկրորդ և վերջին ժամկետից հետո մտադիր է իշխանությունը կրկին նրան հանձնել, նախագահականից տեղափոխելով կառավարություն։ Սերժ Սարգսյանին այս հնարավորությունը տալուց առաջ 2014 թվականին մինչդեռ նրա իսկ նախաձեռնությամբ ստեղծված մասնագիտական խումբը պնդում էր. անհրաժեշտ է փոխել սահմանադրությունը և կիսանախագահականից անցնել խորհրդարանական կառավարման քաղաքական մենիշխանությունը վերացնելու, իշխանության գերանձնավորումը բացառելու համար։ Այսօր պարզվում է, հանրապետականների համար պարտադիր չէ, որ ամեն ասված իրականություն դառնա։ Արտակ Համբարձումյանին լսենք։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանրապետական կուսակցության կողմից կառաջադրվի վարչապետի թեկնածու և կընտրվի, կարծում է իշխող ուժի գործադիր մարմնի անդամ Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը։ Անդրադառնալով նախագահի 4 տարի առաջ արված հայտարարությանը, որ ինքը չի հավակնելու վարչապետի պաշտոնին, այսօր Եռաբլուր Պանթեոնում հանրապետականի բարձրաստիճան անդամը նշեց, երբ մի բան ասում են, անպայման չէ, որ դա լինի։
Կյանքը դոգմա չի, որ այսօր մի բան ասեցինք, վերջապես պետք է անպայման դա լինի։ Կյանքը զարգանում է, փոփոխվում է, դիալեկտիկայի օրենքները կարծում եմ բոլորիս հայտնի է,
խնդիր
չեմ տեսնում, դա խոստում չէ, դա ընդհանրապես ասված էր, տվյալ պահի յուրաքանչյուր պահ ունի իր տրամաբանությունը, այսօր այս իրավիճակում կարծում եմ Հանրապետության նախագահը հանրապետական կուսակցության կողմից կառաջադրվի վարչապետի թեկնածու և կընտրվի։
Չնայած, որ նախագահ Սարգսյանը սահմանադրական փոփոխություններից առաջ հայտարարել էր, որ իր կարծիքով մեկ մարդը երկու անգամից ավելի չպետք է հավակնի երկրի ղեկավարմանը, այդուհանդերձ շուրջ 10 օր առաջ արդեն երկու անգամ նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած Սարգսյանը չէր բացառել, որ կարող է առաջադրվել վարչապետի պաշտոնում։ Իշխող հանրապետականի փոխնախագահ Գալուս Սահակյանը ազատության հետ զրույցում պնդեց, Սերժ Սարգսյանն այսօր այլ ընտրանք չունի։
Ասվել է հետևյալը, որ ինքը ոչինչ չի ուզում, և այսօր էլ ոչինչ չի ուզում, բայց նաև համակարգը այնպիսին է, որ ինչ որ նոր մարդ չկա, որին կարողանանք մենք դիմել, որպեսզի դառնա վարչապետ։ Այսինքն այն չէ, որ մարդը անընդհատ ուզում է որևէ դիրքավորված պաշտոն ունենալ։ Պաշտոն ունենում ես, որպեսզի կարողանաս կազմակերպել այն խնդիրները, որոնք դրված են քո առաջ, կուսակցության առաջ, մեր ազգի առաջ։
Հայաստանը դրանով չի դառնում ավտորիտար պետություն, երբ միանձը անընդհատ
Հայաստանը երբեք ավտորիտար պետություն չի կարող դառնալ։ Այն խնդիրները, որոնք դուք այսօր ասում եք, ընդհանրապես եվրոպական դաշտից բերված հարցադրումներ եք անում, այսօր մենք դեռևս միշտ պատերազմի պատրաստ երկիր ենք և պիտի կարողանանք կայունացնել մեր հետագա գործունեությունը։
Սերժ Սարգսյանի նախագահական լիազորությունները կավարտվեն ապրիլի 9-ին, իսկ դրանից մեկ շաբաթ անց էլ կընտրվի երկրի նոր ղեկավարը, վարչապետը։ Այս ժամանակամիջոցն էլ ցանկանում են օգտագործել ընդդիմադիր որոշ ուժեր Սարգսյանի հնարավոր վարչապետության դեմ պայքարի համար։ Նման պայքարը հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը կեղծորակարգ է համարում։
Բլեֆ է դա, բլեֆ, կեղծորակարգ է։
Այսինքն չեն հաջողելու։
Իհարկե չեն հաջողելու։ Ծամարությամբ նոր կա, ծամարությամբ իշխանությունն է, պարը պատգամավորներն են որոշելու առաջիկա 4 տարիների ընթացքում որ լինի վարչապետ։ Եվ ինչ պետք է անեն։ Պետականի վախածն ժողովրդի իրավիճակությամբ տվել է մեզ այդ իրավունքը, որպեսզի մենք առաջիկա 5 տարիների համար որոշենք ով է գործադիր իշխանություն։
Սարգսյանի հնարավոր վարչապետության դեմ պայքարի մասին արդեն հայտարարել են ելք դաշինքի անդամ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, Ազատության հրապարակում վերջին շաբաթներին հանրահավաքներ անցկացնող Հանուն Հայաստան պետության ճակատը ու երիտասարդական Մերժիր Սերժին նախաձեռնությունը։ Վերջին երկու քաղաքական միավորներում ներգրաված ակտիվիստ Դավիթ Սանասարյանը, հիշեցնելով Սերժ Սարգսյանի չիրականացված խոստումները, պնդում է, բլեֆը հենց հանրապետականի քաղաքական ծրագիրն է։
Բլեֆի վարպետներն են, քրեական օրենսգրքով պատժելի արարքի գործադրմամբ նրանք խորհրդանոց մեծամասնություն են կազմել, և ուղղակիորեն մենք հիմա ասում ենք, որ նրանք պետք է չնշանակեն վարչապետ։
Արդյոք հանրապետականի չդադարող իշխանությունն ու Սերժ Սարգսյանի ղեկավարման շարունակումը Հայաստանը չեն դարձնի միակուսակցական համակարգով երկիր։ Այս պնդումներին ի պատասխան հանրապետականի խոսնակը հիշեցրեց ժողովրդավարական Գերմանիայի օրինակը։
Արդեն 16 տարի իշխանությունը չի փոխվում։ Դիկի Մերկելն է իշխանության գլուխ, կանսլեր, բայց այնտեղ որևէ մեկը չի ասում, որ այնտեղ միակուսակցական համակարգ է։
Իշխող ուժի մի շարք ներկայացուցիչներ այսօր որպես հարգանքի տուրք Եռաբլուր զինվորական Պանթեոն էին եկել հանրապետական կուսակցության հիմնադիր ու առաջին ղեկավար Աշոտ Նավասարդյանի ծննդյան օրվա արթիվ։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դ Դաշնակցությունը եւս այսօր հայտարարել է Սերժ Սարգսյանի անփոխարինելության վերաբերյալ շատ փաստարկներ տեղին են, դրան դեմ գնալու ընդդիմության փորձերը անիմաստ։ Հանրապետականի հետ կոալիցիա կազմած կուսակցությունն այս երեզրահանգմանը եկել է անցած շաբաթվերջին Գերագույն Մարմնի ընտրություններից հետո։ Մամուլը գրում էր, որ դաշնակցականների այդ հավաքի ամենակարևոր հարցերից մեկն է լինելու առաջիկայում ձևավորվող կառավարությունում նոր պորտֆելներ ստանալու հարցը, թե ինչ ակնկալիքներ ունեն կուսակցությունում, կպատմի Աստղիկ Բեդևյանը։
Նաշնակցության Գերագույն Մարմնի նորընտիր ներկայացուցիչ Արսեն Համբարձումյանին Սերժ Սարգսյանի անփոխարինելիության մասին հանրապետականների շատ փաստարկներ տեղին են տվում։ Հանրապետականները, հիշեցնեմ, կարծում են, որպես ներքին եւ արտաքին մարտահրավերներին դիմակայելու կարողություն ունեցող գործիչ Սերժ Սարգսյանն այսօր անփոխարինելի է։
Գաղտնիք չի, որ ունենք Արցախի անվտանգության հետ կապված խնդիր, գաղտնիք չի, որ ունենք բանակցային process, երբ մյուս կողմը բանակցելի չէ։ Գաղտնիք չէ, որ տարածաշրջանում կան լրջագույն զարգացումներ, անկանխատեսելիության էլեմենտով, գաղտնիք չէ, որ Հայաստանում տեղի է ունենում կառավարման համակարգի փոփոխություն։ Այս բոլորը ռիսկեր են, բոլորը մարտահրավերներ են, եւ այս պարագայում բնականաբար նաեւ տրամաբանական է այն մոտեցումները, որ հնչեցվում են կապված փորձառության հետ, կապված լավատեղյակ լինելու հետ, այս գործընթացների հետ կապված, այնպես որ եթե առողջ տրամաբանությամբ մոտենանք, համոզված եմ, դուք էլ կանդրադառնաք, որ այդ փաստարկները շատ դեպքերում տեղին են։
Կոալիցիոն հուշագրով հանրապետականին է վերապահված վարչապետի առաջադրման իրավունքը։ Այդ իսկ պատճառով Արսեն Համբարձումյանի ձևակերպմամբ իրենք հարգանքով կվերաբերեն հանրապետականի կայացրած յուրաքանչյուր որոշմանը։ Դաշնակցական գործիչը կարծում է, Հայաստանում իշխանության խնդիրը լուծվել է նախորդ տարի տեղի ունեցած ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքներով, երբ հանրապետականը հաղթեց։ Ընդդիմադիրները այս օրերին կրկնում են, Սերժ Սարգսյանի իշխանության 10 տարիներին ձախողումները շատ են եղել, թե անվտանգության, թե տնտեսական ոլորտներում։ Հիշեցնում են արտագաղթի տեմպերը մի քանի անգամ ավելացած եւ 7 միլիարդ դոլարի հասնող արտաքին պարտքը։ Դաշնակցությունը, սակայն, սխալ է համարում, մեջբերում եմ կանխակալ մոտեցում ունենալը։
Հիմա շեշտադրում անելով բացասականի վրա, նախկինում եղած վատ երևույթների վրա, կանխակալ մոտեցում ունենալ, որ ապագայում եւս դրանք շարունակություն ունենալու, կարծում եմ ճիշտ չէ։ Ընդհակառակը, մենք պետքա կարողանանք տեսնել այն դրականը, այն լուսավորը, որ այսօր ունենք, թեկուզև շատ փոքր, եւ փորձենք այդ դրականը ավելացնելով գնանք ճիշտ ճանապարհով։
Սերժ Սարգսյանի վարչապետության դեմ փողոցային պայքար ծավալելը դաշնակցական Համբարձումյանը կեղծ օրակարգի համարում, ասում է, կյանքը ցույց է տվել փողոցային պայքարով Հայաստանում հնարավոր չէ արդյունքի հասնել։ Նիկոլ Փաշինյանն անցած շաբաթ ասել էր, որ ապրիլի 9-ին, երբ Սերժ Սարգսյանը վայր կդնի նախագահի լիազորությունները, մինչև նոր վարչապետի ընտրություն, ստեղծվելու է մի ժամանակահատված, որն իշխանության հասնելու համար շատ նպաստավոր է լինելու։ Կոպիտ ասած, այդ մի շաբաթվա ընթացքում իշխանությունը հրապարակում գցած է լինելու, եւ եթե պարզվի կա ժողովուրդ, որ պատրաստ է գնալ վերցնել այդ իշխանությունը, ինքը կգնա եւ կվերցնի, հայտարարել էր Փաշինյանը։
Իլիչի ժամանակները վաղուց անցել են։ Լենինի հայտնի արտահայտությունը 100 տարի առաջ արված, կարծում եմ, Հայաստանում չաշխատող տարբերակ է։
Օրերս տեղի է ունեցել Դաշնակցության Հայաստանի կազմակերպության 21-րդ Գերագույն ժողով։ Արսեն Համբարձումյանը հավաստիացրեց, որ նախարարների փոփոխության հարց այս պահին իրենց օրակարգում չկա։ Կարեն Կարապետյանի կառավարությունում կոալիցիայի մաս կազմող Դաշնակցությունը 3 պորտֆել ունի։ Կրթության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնում է Լևոն Մկրտչյանը, տարածքային կառավարման նախարարինը Դավիթ Լոքյանը, բնապահպանության նախարարինը Արծիկ Մինասյանը։ Մամուլում տեղեկություններ կային, թե ազգային ժողովի պատգամավոր Աղվան Բարթանյանը կարող է փոխվարչապետ կամ մշակույթի նախարար դառնալ։
Այս պահին մենք նման օրակարգ չունենք, մենք գործադիր իշխանության բարձրագույն օղակում աշխատող մեր 3 ընկերների աշխատանքից գոհ ենք, այստեղ որևէ խնդիր չենք տեսնում։ Հետևաբար նաև փոփոխության անհրաժեշտություն չենք տեսնում։
Ապրիլի 9-ից հետո Հայաստանում 1 փոխվարչապետի փոխարեն կլինեն 3-ը։ Արդյոք այդ պաշտոններից մեկը կտրվի Դաշնակցությանը։
Կոալիցիոն համաձայնությունների արդյունքում ձևավորված խճանկարը փոխելու օրակարգ մենք այսօր չունենք։
Անդրադառնալով նորընտիր Գերագույն Մարմնի կազմին, Համբարձումյանը նշեց, որ այն ընտրվել է 2 տարով։ Ի տարբերություն Գերագույն Մարմնի նախորդ 13 հոգանոց կազմի, նորը բաղկացած է 9 հոգուց։ Գերագույն Մարմնի նախկին ներկայացուցիչները Աղվան Վարդանյանն ու Արմեն Ռուստամյանը նոր կազմում չկան։ Համբարձումյանի խոսքով, թե պատգամավորները, թե նախարարները որպես թեկնածու առաջադրված չեն եղել։ Ներկուսակցական խնդիր հավաստիացնում է չկա։ Կազմի փոփոխությունն ըստ Գերագույն Մարմնի նորընտիր ներկայացուցչի պայմանավորված է նրանով, որ կառավարության անդամներն ու պատգամավորները բազմազբաղ են եւ աշխատանքները երկու ճակատով հնարավոր չի լինում լիարժեք կատարել։
Դժգոհության հետ դա պետք չէ կապել, որովհետեւ յուրաքանչյուր ժամանակահատված ունի իր պահանջները, իր մոտեցումները եւ պիտի խնդրին նայենք ըստ այդ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչդեռ կառավարության ձևավորումը ապրիլի 9-ին Արմեն Սարգսյանը կստանձնի 4-րդ նախագահի պաշտոնը նախորդների համեմատ ունենալով շատ ավելի սահմանափակ լիազորություններ։ Երթմնակալությունը տեղի կունենա մարզահամերգային համալիրում առանց օտարեր ղեկավարների։ Սերսարքսյանի նախորդ երթմնակալությանը օրինակ մասնակցում են Ռուսաստանի Պետդումայի խոսնակ Բորիս Գրիզլովը, Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղարի տեղակալ Մեթյու Բրայզան, Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Փիթեր Սեմնեբին եւ այլոք։ Այս անգամ օտարերկրյա պաշտոնական պատվիրակություններ հրավիրված չեն։ Մանրամասնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանի 4-րդ նախագահ Արմեն Սարգսյանի երթմնակալության նարարողությանը օտարերկրյա պետությունների ղեկավարներ եւ պաշտոնական պատվիրակություններ չեն հրավիրվել։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց նորընտիր նախագահի գրասենյակի պատասխանատու Հասմիկ Պետրոսյանը։ Վերջինիս փոխանցմամբ օտարերկրյա հյուրեր կլինեն, թե ովքեր առայժմ չեն կարող հրապարակել, սակայն Մեծ Բրիտանիայի թագավորության արքայազն Չարլզը հրավիրյալների ցանկում չկա։ Միջդեռ նկատենք, մամուլն ավելի վաղ գրել էր, թե Արմեն Սարգսյանը ցանկություն ունի, որպեսզի արտերկրից հրավիրվող պաշտոնյաների ցուցակը գլխավորի հենց արքայազն Չարլզը։ Նշենք, որ Հայաստանի 4-րդ նախագահի երթմնակալության արարողությունը տեղի կունենա ապրիլի 9-ին մարզահամերգային համալիրում, ազգային ժողովի հատուկ նիստում։ Ազգային ժողովի խորհուրդը նաև որոշում է կայացրել նիստի անցկացման կարգի մասին։ Ըստ այդմ, հատուկ նիստին հրավիրվող անձանց ցանկը կհաստատի ազգային ժողովի նախագահը։ Նիստը նախագահողի բացման խոսքից հետո դահլիճ կբերվեն Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշը, նախագահական իշխանության խորհրդանշանը, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մայր օրինակը եւ վեհամոր ավետարանը։ Ձեռքը դնելով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մայր օրինակին եւ վեհամոր ավետարանին, սահմանադրությամբ սահմանված երթմամբ հանդես կգա նորընտիր Հանրապետության նախագահը։ Ապա ելույթ կունենան ամենայն հայոց կաթողիկոսը եւ նորընտիր նախագահը։ Նշենք, որ հրավիրյալների ցանկն առայժմ չի հրապարակվել, սակայն ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել էր Արմեն Սարգսյանի գրասենյակի ղեկավարը, նորընտիր նախագահը ցանկություն է հայտնել, որպեսզի իր երթմնակալության արարողությանը ներկա լինեն Հայաստանի բոլոր նախկին նախագահները, այդ թվում առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Արդեն իսկ հայտնի է, որ Քոչարյանը ներկա չի լինի Արմեն Սարգսյանի երթմնակալությանը, քանի որ ինչպես նրա գրասենյակի ղեկավարներ նշել, Քոչարյանն այդ օրերին լինելու է արտերկրում։ Ինչ վերաբերում է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, ապա նրա մասնակցության հարցը մինչ այս պահը հստակ չէ։ Նշենք, որ ապրիլի 9-ին կայանալիք ազգային ժողովի հատուկ նիստին ըստ ամենայնի չի մասնակցի նաև խորհրդարանական ուժերի ընդդիմադիր ելքը։ Դաշինքի երկու անդամները՝ Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն ու Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանն, Ազատությանը փոխանցեցին, որ այս հարցում դեռևս վերջնական որոշում չունեն, բայց դաշինքում հակված են չմասնակցել արարողությանը։
Ընդհանուր հակվածությունը ավելի շատ չգնալու ուղղությամբ է, եւ մնացածը բնականաբար երբ որ օրերը կմոտենան կխոսենք դրա մասին։
Իսկ ինչով է պայմանավորված այդ հակվածությունը?
Քանի որ ես այդ քննարկման չեմ եղել, ես ուղղակի գիտեմ, որ այդպիսի հակվածություն կա, որտեղ եթե չեմ սխալվում, մենք գործուման մեջ էինք, երբ որ այդ հարցը արժե խորհրդում քննարկվել է, եւ հետո նաեւ խմակցում որոշակի կարծիքներին փոխանակվել, բայց վերջնական բան չկա, այսինքն այս մասով։ Ավելի հնարավոր է, որ չմասնակցենք, որովհետեւ որքանով որ նաեւ հասկանում ենք, խմբակցության մի մասը այլ գործով զբաղված լինելու եւ հետեւաբար չի լինի այնպես, որ մի մասը գնա, մի մասը չգնա։
Ձեր անձնական մտածումը այն է, որ պետք է չգնալ ամեն դեպքում։
Եթե խմբակցություն բոլոր անդամներով չեն գնում, ուրեմն չեն գնում, եթե գնում են բոլորով գնում են։
Նկատենք, Ելքդաշինքի մյուս անդամ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչ Նիկոլ Փաշինյանն ապրիլին նախաձեռնում է պայքար Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման 3-րդ ժամկետի դեմ։ Տվյալ դեպքում վարչապետի պաշտոնում նրա վերարտադրությունը կանխելու նպատակով։ Ավելի վաղ ազատության է զրույցում պատասխանելով հարցին, թե արդյոք մասնակցելու է ապրիլի 9-ին տեղի ունենալիք նորընտրի նախագահ Արմեն Սարգսյանի երթմնակալությանը, Փաշինյանն ասել էր, թե ինքն այդ օրերին չի կարող մասնակցել, թերևս նկատի ունենալով, որ զբաղված է լինելու 14+4 անվանումը ստացած գործողությունների ծրագրի իրականացմամբ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուս բարձրաստիճան պաշտոնյաները հայտարարում են, թե հետևություններ են արել 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից ու մտադիր են առաջիկայում կրճատել Ադրբեջանին վաճառվող զենքի ծավալները։ Վիճակագրությունը սակայն փաստում է, որ ռուսական առատաձեռն մատակարարումները շարունակվում են նաև հնգորի այդ պատերազմից հետո։ Փորձագետները չեն բացառում, որ իրականում Բաքուն է հիմա խուսափում Ռուսաստանի հետ խոշոր ռազմաարդյունաբերական գործարքներից, ամերիկյան հնարավոր պատժամիջոցների տակ չհայտնվելու համար։ Թեմայի մանրամասները Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Ակնհայտ է, որ Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը դժգոհ է Ադրբեջանին ռուսաստանյան սպառազինության մատակարարումներից։ Այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց պաշտպանության փոխնախարար Դավիթ Փախչանյանը։ Նա հավելեց, Մոսկվան հայտարարել է, խիստ նվազեցնելու է Ադրբեջանին մատակարարումների քանակը։
Ռուսական կողմից այժմ հնչեցվում է, որ այդ մատակարարումների քանակները խիստ նվազելու են։
Նախորդ օրերին ռուսաստանցի բարձրաստիճան երկու խորհրդարանականներ, ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի Դաշնության խորհրդի միջազգային գործերի կոմիտեի նախագահ Կոնստանտին Կոսաչովը և Ստորին պալատի պետական դումայի ԱՊՀ գործերով ու Եվրասիական ինտեգրման կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ Կոնստանտին Զատուլինը Երևանում հայտարարեցին, որ ապրիլյան պատերազմից հետո Մոսկվան հրաժարվել է Բաքվին նախկինի նման մատակարարել սպառազինության մեծ ծավալներ։ Այդուհանդերձ, չնայած ապրիլյան պատերազմին և Հայաստանի իշխանությունների բարձրագույն մակարդակով հնչեցրած հրապարակային բազմաթիվ դժգոհություններին, Ռուսաստանը շարունակում է հանդիսանալ Ադրբեջանին սպառազինություն մատակարարող թիվ 1 երկիրը։ Ստոկհոլմում գործող միջազգային խաղաղության ուսումնասիրության ինստիտուտի ՍԻՊՐԻ-ի օրերս հրապարակած զեկույցի համաձայն 2013-ից 17 թվականներին Ադրբեջանի ներմուծած ողջ սպառազինության 65%-ը եղել է ռուսաստանյան, նույն ժամանակահատվածում Ադրբեջանի ներմուծած զենքի ընդամենը 2.5%-ն է եղել Թուրքիայից։ Հայաստանի պաշտպանության փոխնախարարը այսօր միևնույն ժամանակ ընդգծեց, ռազմատեխնիկական ոլորտում հայ-ռուսական համագործակցությունը բավականին արդյունավետ է և Հայաստանին տրված ռուսաստանյան ռազմական առաջին վարկի $200 միլիոն շրջանակում մատակարարումները ամբողջությամբ կատարվել են։
Դա մեր գնումների, սպառազինության գնումների լուրջ մաս է կազմում։ Մեկ խոսքով ասած, Ռուսաստանի հետ համագործակցությունը հիմա բավականին լավ ընթանում է։
Անցած ամիս հայտնի դարձավ, որ Միացյալ Նահանգները ծանուցել է մի շարք երկրների, այդ թվում Հայաստանի կառավարությանը հնարավոր պատժամիջոցների մասին, եթե Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական համալիրի հետ նշանակալի գործարքներ կնքվեն։ Դավիթ Փախչանյանին այսօր խնդրեցինք արձագանքել։
Իհարկե պատժամիջոցները խնդիր են, բայց մենք ունենք մեր անվտանգությանը ապահովելու հարց և այդ հարցում մենք ելնելու ենք մեր շահերից առաջի հերթին։
Պաշտպանության փոխնախարարը նաև տեղեկացրեց, Հայաստանը ընդլայնում է ռազմատեխնիկական կապերը, համագործակցություն հաստատելով ՀԱՊ կանդամ չհանդիսացող երկրների հետ։
Բավականին լավ կապեր են հաստատվել այս վերջերս Սերբիայի հետ, որը ունի բավականին զարգացած ռազմաարդյունաբերություն Չինաստանը, դուք ինքներդ նշեցիք, աշխատանք է վարվում Լեհաստանի հետ։
Այն որ Հայաստանը մտադիր է ընդլայնել ռազմատեխնիկական կապերը նաև ՆԱՏՕ-ի անդամպետությունների հետ, վկայում է վաղը Երևանում մեկնարկող սպառազինության և պաշտպանական տեխնոլոգիաների ARM Hi-Tech 2018 միջազգային երկրորդ ցուցահանդեսը, որին, ինչպես նշեց Փախչանյանը, մասնակցելու են 14 երկրներից 30 ընկերություններ, այդ թվում Գերմանիայից, Իտալիայից, Խորվաթիայից, Լեհաստանից, Չինաստանից, Հնդկաստանից, Ռուսաստանից, Սերբիայից։ Բացի այդ, ներկա են լինելու 10 երկրների պետական բարձրաստիճան պատվիրակություններ։ Այս ամենին զուգահեռ պաշտպանության փոխնախարարի վերջին տարիներին Հայաստանի ռազմաարդյունաբերական համալիրը զգալի աջակցությունների է ասել։
Մեր ուղությունները, որոնք մենք համարում ենք մեր համար կարևոր և արդեն տեսնում ենք, որ հաջողություններ ենք հասնում, դա ուրեմն էլեկտրոնիկայի հետ կապված ուղություններն են, կապը, ռադիոլոկացիան, հետախուզության հետ կապված խնդիրներ, ռոբոտ մտածված համակարգեր, այդ թվում ATS-ներ, օպտիկա, էլեկտրոնիկա, լազերային տեխնիկա եւ այլն։ Այդ ուղղությունները միանշանակ մենք ունենք հնարավորություններ եւ հիմնականում շեշտադրում ենք հայկական արտադրության ուրեմն սպառազինություն ունենալ այդ ոլորտում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Ռուսաստանում այսօր ՍԿՕ-ը Կեմերովոյում վերջին հրաժեշտն են տալիս ողբերգական հրդեհի զոհերին։ Քաղաքի գլխավոր հրապարակում օրեր շարունակված ինքնաբուխ հանրահավաքներից հետո հիմա 3 պաստառ է մնացել։ Ինչ արժեմ էր լրությունը, քանի մարդ է իրականում զոհվել եւ ով է պատասխան տալու այս ողբերգության համար։ Մեղավորներին պատժելու պահանջով ցույցեր են սկսվել նաեւ այլ քաղաքներում, պատմում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Իրաքը կանի ամեն ինչ, որպեսզի
Ռուսաստանում այսօր ՍԿՕ-ը հիշեցնեմ երկրի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ողբերգությունից 2 օր անց ռուսաստանցիների ճնշման տակ հայտարարել է համառուսաստանյան ՍԿՕ-ը։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հայտարարել է, որ հրդեհի զոհ են դարձել 64 մարդ, նրանց բոլորի մարմինները գտել են։ Իշխանությունները անհետ կորածների մասին տեղեկություն չունեն։ Կեմերովա քաղաքի բնակիչները զոհվածների հարազատները իշխանությունների ներկայացրած տվյալներին չեն վստահում և զոհվածների իրենց ցուցակն են կազմել։ Երեք այդ ցուցակում 85 անուն կար։ Այսօր, երբ արդեն այդ ցուցակը ստուգել են, 77 անուն է, այսինքն 13 մարդ բնակիչների կարծիքով անհետ կորած են համարվում։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր հայտարարել է, որ զոհվածների մասին վերջնական տվյալները կհրապարակվեն քնչական աշխատանքների ավարտից հետո։ Կեմերովա մարզի նահանգապետ Աման Տուլևը, ով արժանացել է ռուսաստանցիների սուր քննադատությանը, այսօր ընդունել է զոհվածների հարազատներին և տեսագրություն է տարածել, մինչ այդ նա չէր հանդիպել բնակիչների հետ, չնայած որ 3.5 օրը շուրջ 11 ժամ Կեմերովայի բնակիչները բողոքի ցույց են անցկացնում քաղաքի գլխավոր հրապարակում։ Դրանք պահանջում են արդար հետաքննություն, նահանգապետ Տուլևի հրաժարականը և պահանջում էին, որ իշխանությունները հրապարակեն զոհվածների իրական թվերը։ Ռուսաստանի և մարզի իշխանությունները բազմիցս արդեն հայտարարել են, որ երեկվա հավաքը կազմակերպել են ինչ-որ անդիմադիր ուժեր, որ ուզում են ապակայունացնել իրավիճակը քաղաքում և երկրում։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն այսօր քրեական գործ է հարուցել ուկրաինացի պրանքեր Եվգենի Վալնովի դեմ։ Նա մարտի 25-ին զանգել է Կեմերովա քաղաքի դիահերձարաններ և ասել, թե պատրաստվեք Զիմնիայի Վիշնիա առևտրի կենտրոնից 300 դիեն բերելու։ Երեկ հիշեցնեմ, Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում անցել են լուր հավաքների հիշատակ Կեմերովայում մարտի 25-ին տեղի ունեցած հրդեհի զոհերի։ Մոսկվայում 2 հավաքեր անցել, մեկը կազմակերպել էր քաղաքապետարանը, մյուսը քաղաքացիները սոցիալական ցանցերի միջոցով։ Քաղաքապետարանի հավաքը Մանեժնայ հրապարակում մարդաշատ չէր և 40 րոպե էր տևել, իսկ քաղաքացիների կազմակերպած լուր հավաքը իսկապես մարդաշատ էր։ Ոստիկանության տվյալներով 3 Պուշկինսկայ հրապարակում հավաքվել 12,000 մարդ, այստեղ այն նաև անդիմադիր առաջնորդներ Ալեքսեյ Նավալնին, Գրիգորի Յավլինսկին և Գենադի Գուդկովը։ Հավել է, մինչ այսօր պարզ չէ հրդեհի պատճառը։ Զոհվածներից 41-ը հարազատների տվյալներով երեխաներ են, նրանց մի մասը մնացել էր փակ կինոսրահում։ Կինոսրահի աշխատակիցը փակել էր սրահը, որպեսզի անչափահասներ նրանց տոմսերի ներս չմտնեն, և հրդեհը բռնկվելուց հետո անհասկանալի պատճառով այդ դուռը չէր բացել։ Հրդեհի ժամանակ իր քրոջը, կնոջը և 3 երեխաներին կորցրած Իգոր Վաստրիկովը պատմում է, որ հարազատների հետ խոսել է հրդեհը բռնկվելուց հետո։ Դրանք պատմում են, որ դուրը փակ է, չեն կարողանում դուրս գալ կինոսրահից, խեղդվում են։ Առևտրի կենտրոնում չի աշխատել նաև հրդեհի ահազանգի համակարգը, ընդ որում այն չէր աշխատում մարտի 19-ից։ Այսօր Կեմերովա մարզի նահանգապետը մի քանի աշխատակցի է պաշտոնան կարել։ Այսօր Կեմերովոյում հրաժեշտ են տվել 13 զոհվածների հետ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Կեմերովի ողբերգական հրդեհը շատերին է ստիպել քննել, որքանով են անվտանգ հանրային օբյեկտներն ու ժամանցի տեղերը։ Ազատությունը ևս այսօր փոքրիկ շրջայց է արել Երևանի առևտրի կետերով, ռեպորտաժը կներկայացնեն քիչ անց այժմ օրվա մյուս թեմաների մասին։ Մեկ ազգ մեկ բանակ կարգախոսներից ու զինված ուժերի արդիականացման 7-ամյա ծրագրից հետո հիմա էլ կառավարությունը մշակել է աշակերտների եւ ուսանողների ռազմահայրենասիրական դաստիարակության ռազմավարություն։ Ըստ այդ փաստաթղթի, իշխանությունը մարտահրավեր է համարում ոչ միայն արտագաղթն ու տնտեսության դանդաղ զարգացում, այլև օտար մշակութային արժեքների հետ հաղորդակցվելու միտումը, սեռական այլասերվածությունն ու անդաստիարակությունը։ Ընդդիմախոսները հակադարձում են օտար լեզուների դասավանդումը բարելավելու փոխարեն կառավարությունը 21-րդ դարում օտար մշակույթի դեմ է պայքարում, հայ եկեղեցու պատմությանն էլ հավելում զրույցները քահանայի հետ, պատմում է Հովհանես Մովսիսյանը։
Կառավարությունը դպրոցականների ռազմահայրենասիրական դաստիարակության ռազմավարություն է մշակել։ Իդրավ ՏՄ կայքում այսօր հրապարակվել է կառավարության որոշման նախագիծը, որում նշվում է, որ ռազմավարության նպատակներից է զինվորական մասնագիտության հանդեպ գրավչության մեծացումը, ազգային արժեքների, հայրենիքի թշնամուց պաշտպանելու գիտակցումը եւ այլն։ Նախագիծը ներկայացրել է կրթության եւ գիտության նախարարությունը։ Մարզառազմական եւ արտաուսումնական դաստիարակության վարչության առաջատար մասնագետ Արթուր Կարապետյանը փաստաթղթի հիմնական հեղինակն է։ Ասում է, որ ռազմավարությամբ փորձելու են աջակցել անձի ձևավորման գործընթացին։
Եթե մենք մենակ մի մտայնություն ունենանք, որ մեր հայրենիքում խաղա հանգիստ անդոր, ապահովենք մեր երկիրը, այսինքն մեր երեխաները լավ միջավայրում մեծանան, դա կարծում եմ բոլորիս մտահոգությունն է։
Պաշտոնյայի խոսքով այսօր հասարակությունը զարգանում եւ փոփոխվում է։ Իրենք էլ փորձում են դրան համընթաց նաեւ ռազմահայրենասիրական դաստիարակության ոլորտը զարգացնել։ Փաստաթղթում նշված են նաեւ այն մարտահրավերները, որոնք այս ռազմավարությամբ փորձելու են լուծել։ Դրանք բաժանված են երկու մասի։ Արտաքին մարտահրավերներից են աշխարհում եւ հարևան երկրներում մոլեգնող ահաբեկչություններն ու պատերազմները։ Ներքին մարտահրավերներից են հայրենիքի պաշտպանությունը, ոչ պատրաստական քաղաքացիների արկայությունը, օտար մշակութային արժեքներին հաղորդակից լինելու տենդենսը։
Ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը տանում է ազգային արժեքների եւ համամարտկային մշակութային արժեքների համադրմամբ, իսկ մեր մոտ չպետք է այդ կշերքի նժարը ծանրանա դեպի միայն մի կողմի վրա։ Այսինքն, եթե մենք
օտար մշակույթը ավելի հետաքրքիր է երիտասարդությանը, քան
գուցե եւ գիտեք, կա այդ կա այդպիսի պեկե, այո, այո, ճիշտ եք հասկանում։ Գուցե եւ կա այդպիսի բան անգամ կա, եթե մենք ուսումնասիրելու լինենք, կտեսնենք, որ հատկապես, ասենք, տարբեր ոլորտներում, օրինակ, ասենք, երաժշտության ոլորտ, չէ՞։
Ներքին մարտահրավերների թվում է նաև անկարգապահությունն ու անդաստիարակությունը, սեռական այլասերվածությունը։
Մենք ունենք շատ օտարածին վարքեր եւ բարքեր մեր հասարակության մեջ, որոնք կարող են առաջացնել նման հետևանքների։
Մարտահրավեր է նաև տնտեսության դանդաղ զարգացումը։ Պաշտոնյայի խոսքով կառավարությունը ամեն ինչ անում է, որ տնտեսությունը զարգանա։ Խնդիր է նաև արտագաղթը։ Վերջին մարտահրավերի լուծման համար, օրինակ, դպրոցներում պատմելու են այն գիտնականների մասին, ովքեր մնացել եւ հայրենիքում են իրենց գործունեությունը ծավալել։ Սա ըստ Պաշտոնյայի կոգևորի աշակերտներին, որ մնան հայրենիքում։
Աստիճանաբար մեր պետությունը այս պահին բռնել է այդ ուղին, որպեսզի կարողանա դա վերացնի։ Իսկ մինչեւ այդ կրթությունը այնինչ որ կարող է անել, թող ընդլայնի իր հնարավորությունները եւ կարողանա դա անել։
Ռազմահայրենասիրական դաստիարակության իրականացմանը կմասնակցեն նաեւ Պաշտպանության նախարարությունը եւ մի շարք այլ գերատեսչություններ, եկեղեցին նույնպես իր դերը կունենա։ Ռազմավարության մեջ նշվում է, որ բարձր դասարանի աշակերտները եկեղեցիներում հոգեվոր հովիվի հետ եկեղեցի եւ ընտանիք, հայ ընտանիքը որպես հոգեվոր ազգային արժեքների պահապան եւ ժառանգորդ թեմաներով զրույց քննարկում կունենան։
Նպատակը դրա, որ ավելի գիտակցական մակարդակում, մարդու գիտակցական մակարդակում լինեն ավելի խորը գիտելիքներ, նաև պատկերացումներ կլինեն, ասենք, մեր ազգային արժեքների, հոգևոր արժեքների հետ կապված գիտելիքներ կունենան։
Կրթական քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ Բարամ Սողոմոնյանի մոտ մինչդեռ տպավորություն է ստեղծվել, որ սա ստալինյան ժամանակների փաստաթուղթ է, քանի որ այսպես խորհրդային բռնապետի իշխանության տարիներին փորձում էին բարձրացնել ռազմահայրենասիրական ոգին։ Սողոմոնյանը վստահ է, որ այսպես փորձում են երիտասարդներին զբաղեցնել եւ շեղել երկրում առկա խնդիրներից։
Սա այսինքն քաղաքական ծրագիր է եւ ուղղված է երիտասարդ ծերնդի ուղեղների լվացմանը, որպեսզի հանկարծ դպրոցում ազատության, ինչ որ քննադատական մտքի կամ ուրեմն քննարկումների հարթակներ չստեղծվեն, եւ մարդիկ կենտրոնան մի տոտալիտար, ասենք կոնկրետ գաղափարախոսության վրա։
Սողոմոնյանը պնդում է, կրթության ոլորտը զարգացնելու եւ որակը բարձրացնելու փոխարեն կառավարությունը այսպիսի իր բնորոշմամբ դատարկ ծրագրեր է ներկայացնում։ Ռազմավարության հեղինակներից Արթուր Կարապետյանը մինչդեռ վստահ է, քննադատություններ շատ կլինեն, բայց իրենք կառուցողական առաջարկների են սպասում։ Իդեպ այսօր տեղադրված որոշման նախագծին այս պահի դրությամբ քվյարկողների 88%-ը դեմ է արտահայտվել։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը, որ նախընտրական շրջանում պնդում էր, թե Հայաստանի բարեկեցիկ ապագան կախված է նաև արդյունավետ, մրցունակ, ժամանակի պահանջներին համապատասխան գիտական կրթական համակարգի ձևավորումից, այսօր ակադեմիկոսների հետ հանդիպմանը հստակեցրել է, ոչ միայն այսօրվա գիտնականները, այլև նրանց հաջորդ սերունդն է ստիպված լինելու իր գործն անել սուղ միջոցներով։ Փողեք ուզում, ես էլ եմ ուզում, բոլորն են ուզում, արձագանքելով գիտնականներից մեկին, հայտարարել է նախագահ Սարգսյանը։ Հանդիպման այդ և մյուս մանրամասները Մարինե Խաչատրյանի նյութում։
Գիտությունների ազգային ակադեմիայի տարեկան ընդհանուր ժողովին ակադեմիկոս Վիգեն Թոփուզյանը, ով օրգանական և դեղագործական քիմիայի կենտրոնի տնօրենն է, այսօր բարձրացրել է 5 սարքավորումների հարցը։ Գիտնականներից մեկն էլ հավելել է դրա համար գումար է հարկավոր, որին նախագահ Սերժ Սարգսյանն ըստարավոտ է ԵՄԿ-ի արձագանքել է։ Գումար եք ուզում, ես էլ եմ ուզում, բոլորն էլ ուզում են։ Ազատության հետ զրույցում Թոփուզյանն ասաց, նախագահի պատասխանն այդպես էլ չբավարարեց իրեն։ 2 տարի է, ինչ բարձրաձայնում են, որ սարքավորումները հին են, սակայն արձագանք չկա, ինչն ըստ նրա ապացուցում է, որ Հայաստանում գիտության նկատմամբ լուրջ վերաբերմունք չկա։
Այս տիպի սարք, որը 700 000 եվրո է, կոմիտեն ի վիճակի չի ֆինանսավորի, ակադեմիան առավել եւս։ Մենք ունենք ուրիշ սարքեր, որոնք շատ կարևոր են քիմիայի համար, ու որոնց տարիքը անցած է, աշխատանքային իր հնարավորությունները ինքը ամբողջովին տվել է արդեն այդ սարքը մեզ։ Այսօր կոնե ինչ-որ մի պատասխանի նման մի բան հնչեց, որ շատ փող մի ուզեք, ես դեմ հասկացա, բայց բաներ կա, որ պիտի ուզեք։
Սերժ Սարգսյանը գիտնականներին այսօր վստահեցրել է, ցանկացած իրատեսական հիմնավորված ծրագրի համար պետությունը մշտապես պատրաստ է եղել եւ այժմ էլ պատրաստ է միջոցներ գտնելու։
Միշտ էլ մենք պատրաստ ենք եղել եւ հիմա էլ պատրաստ ենք ցանկացած միջոցներ տրամադրելու, եթե կան կոնկրետ ծրագրեր։ Եթե այդ ծրագրերը հիմնավորված են, եթե այդ ծրագրերը ապացուցված են, որ դրանք արդիական են, չի եղել այդպիսի ծրագիր։
Եթե ցանկանում եք ժամանակակից պահանջներին համահունչ ընթանալ, ապա նոր սարքավորման կարիք կա, ասում է ակադեմիկոս Վիգեն Թոփուզյանը։
Մենից ուզում են, որ մեր տվյալները լինեն ժամանակակից պահանջներին համապատասխան, բայց քարով չես կարող Մերսեդես սարքել։ Հիմա տեսեք, ստեղ ինչ ունենք։ Ունենք բավականին բարդ մի մոլեկուլա։ Սա ինչ-որ մի քիմիկոսի, քիմիական լաբորատորիայում ստեղծած մոլեկուլն է։ Ինքը չի կարող վստահ ասել, որ այդ մոլեկուլը դա է, եթե չօգտագործի ֆիզիկո-քիմիական որոշ եղանակ։ Դրանցից մեկը միջուկամագնիսային ռեզոնանսի սպեկտրոմետրի տված հնարավորությունն է, հասկանում եք, մենք կարդում ենք ստեղ, որ այս մոլեկուլը իսկապես ինքն է, եւ սա այն փաստաթուղթն է, անձնագիրն է տվյալ մոլեկուլի, որը ծնվել է քիմիական լաբորատորիայում։
Ակադեմիկոսները երկու քարի արանքում են հայտնվել, չգիտեն աշխատող համակարգը կանգնեցնեն, թե գումար հայթայթեն պայմաններ ստեղծելու համար։
22 կազմակերպություններ ցանկանում են, օգտվում են ու պիտի օգտվեն սարքի։ Սա ու սրտի ինքը երևի լավ չբացատրեցի, թե ինչ-որ մի բան, ինքը վերածեց պատասխանը ուրիշ բան է, որ եթե 21 կազմակերպություն ուզում են, կարող են միանալ ու գնել։ Շատ կներեք, մեր կենտրոնը ակադեմիական, Երևանի պետական համալսարանի քիմիական ֆակուլտետը, այդ ինչ միջոցներ ունեն, որ կարող են միավորել 700 000 եվրոյի սարք գնել։ Չունենք այդ միջոցները, որ ունենայինք, չենք խնդրի։ Այսօր մեր կազմակերպության շատ հարցեր, լուծում ենք մենք մեր միջոցների հաշվին առանց ինչ-որ մեկին բողոքելու, կամ բան գիտենք, որ երկիրը այս վիճակում է, պիտի մենք էլ համակերպենք, բայց բան կա, որ չես կարող լռել, պիտի բարձրաձայնես, ու այդ դեպքերում պիտի անպայման կառավարությունը օգնության գա։ Խնդիրը կա, արդեն երրորդ տարին է, ցավոք սրտի հաջորդ տարի էլ պիտի մնա։ Այդ դա ինչ չի բավարարում, մեզ պետք է պայման ստեղծեք, որ քիմիկոսները աշխատեն։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր գիտությունների ազգային ակադեմիայում նաև շեշտել է. Գիտնականները պետք է կարողանան փոքր հնարավորություններով լուրջ խնդիրներ լուծել։ Ըստ նրա, այդ տարբերություն տարիներ առաջ եւ հատկապես 2008-ից 2009 թվականներին գիտնականների ելույթների, որոնք բոլորը հանգում էին ընդամենը մեկ խնդրի՝ ֆինանսների բացակայությանն, այսօր գիտնականներն իրենք են իրենց աշխատանքի գնահատման արդյունքում եկել այն եզրակացության, որ անհրաժեշտ է օպտիմալացնել եւ եղած միջոցներն արդյունավետ օգտագործել։ Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Հարթման այս հատվածում էլ թերթենք մամուլը, տեսությունը պատրաստել է Էլեն Չիլինգարյանը։
Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է Լյուքսեմբուրգի արտգործնախարարի Երևանում կատարած հայտարարությունների մասին։ Փաստորեն եվրոպացի պաշտոնյան, թեև անուղղակի, սակայն բաց տեքստով հասկացրել է, որ Հայաստանը դեռ իրավական երկիր չէ եւ այդ ուղությամբ դեռ շատ ջանք պետք է գործադրի։ Գրում է թերթը, ընդ որում նա խնդիրների թվում նշեշտել է Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակը, միաժամանակ հասկացնելով, որ մինչև հիմա Հայաստանի գործադրած քայլերը դեռ բավարար չեն։ Եվրոպացի պաշտոնյայի հետ թերևս դժվար է չհամաձայնել, շարունակում է հոդվածագիրը։ Ի վերջո գաղտնիք չէ որևէ մեկի համար, որ մեզանում մարդու իրավունքների պաշտպանությունն ամենևին էլ լավ վիճակում չէ։ Այդ մասին են վկայում Հայաստանի դեմ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի իրար հաջորդող վճիռները, որոնց առանցքում հիմնականում իրավապահների կողմից մարդու իրավունքների ոտնահարումն է, եզրափակում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Մամուլն այսօր գրում է նաև տարեսկզբին Ստեփանակերտում տեղի ունեցած մի դեպքի վերաբերալ, որի մասին օրերս բարձրաձայնեց Երևանի բնակիչ Ասիա Խաչատրյանը։ Նրա խոսքով Ստեփանակերտի ոստիկանները իրեն հետապնդել են իր արտաքին տեսքի պատճառով։ Ազգի զավակները լիքն են, քաղաքացիները քիչ վերնագրիներ քո առավոտ օրաթերթը գրում է։ Մարդը լիակատար իրավունք ունի որոշելու, թե ինչպես է հագնվում, ինչ գույնի են երկում մազերը, երբ է սկսում սեռական կյանքը ում հետ եւ ինչպես է այն անց կացնում եւ այլն։ Այդ իրավունքը չընդունող քյարթուները կարող են ապրել ինչպես հեռավոր լեռնային գյուղում, այնպես էլ Երևանի կենտրոնում, այնպես որ այստեղ ինչ որ աշխարհագրական կամ տեղայնական խնդիր չկա։ Թերթը շարունակում է, խնդիրը հետեւյալն է. մեզանում ազգի զավակները լիքն են, իսկ քաղաքացիները քիչ։ Որպես ազգի զավակներ մենք կարող ենք ընդդիմանալ, երբ որևէ մեկի վարկը մեր կարծիքով չի համապատասխանում հայու գենի մասին մեր պատկերացումներին, բայց քանի որ մենք քաղաքացի չենք, մենք չափազանց հանդուրժող ենք մարդկանց բացահայտ ապօրինի վարքի հանդեպ, եզրափակում է առավոտի խմբագիրը։ Կին հեղափոխականները վերնագրի ներքո հրապարակի խմբագիրը գրում է. Ես անկեղծորեն հիանում եմ այն կանանցով աղջիկներով, որոնք իրենց վառ գույներով, համարձակ պահվածքով, հեղափոխական հայացքներով առանձնանում են գորշ զանգվածից։ Նրանք հասարակության որակ փոխող, օրակարգ սահմանող, տղամարդկային հասարակության եւ տղամարդկային ագրեսիայի առաջ չնահանջող տեսակներ են։ Նրանք ամեն մեկն իր գործունեության ոլորտում փորձում է ինչ-որ բան փոխել, ավելի լավը դարձնել մեր երկիրն ու կյանքը։ Նրանց շնորհիվ է, որ մեր երկիրը կայանալու, նորանալու, առաջ է գնալու։ Նրանց վերած մտածողությունն ու նրանց դաստիարակած սերունդներն են լուծելու մեր երկրի առաջ ծառացած խնդիրները։ Մի խանգարեք նրանց, գրում է խմբագիրը, մի կանգնեք նրանց ճանապարհին։ Նրանք մեր փրկության բանաձևն են, նրանցն է ապագայի բանալին, եզրափակում է հրապարակ օրաթերթը։
Ինչպես արդեն նշեցի, Կեմրովի ողբերգական հրդեհից հետո այսօր Ազատությունը շրջայց է արել Երևանի առևտրի կետերով, լսենք Նան Սահակյանի ռեպորտաժը։
Ռուսաստանի Կեմերովո քաղաքի առևտրի կենտրոնում բռնկված եւ 64 մարդու կյանք խլած հրդեհից հետո արտակարգ իրավիճակների նախարարության հակահրդեհային տեսչությունը հետազոտություններ է անցկացնում Երևանի առևտրի մեծ կենտրոններում։ Ըստ տեսչության, նորակառուց առևտրի կենտրոնները հիմնականում պետության ներկայացրած չափանիշներին համապատասխանում են, իսկ ավելի վաղ կառուցվածները, օրինակ Տաշիր առևտրի կենտրոնը, ոչ։
Առաջնահերթ ուշադրությունը մենք դարձնում ենք եւ նորմերին համապատասխան տարան ման ելքերի արկայությունը, դրանց նորմերին համապատասխանելությունը, կապված հակարդային անվտանգության համակարգերի, հակարդային պաշտպանության համակարգերի արկայությունը, մասնավորապես ինչ համակարգեր են դրանք, հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգ, հրդեհաշիջման ինքնաշխատ համակարգ, ասենք հակածխային ինքնաշխատ համակարգ, Մյուս կարևոր հարցը, որ մենք ուշադրություն ենք դարձնում, դա հրդեհաշիջման սկզնական միջոցների առկայությունը, կրակմարիչները բոլորից շատ ծանոթ, որ կրակմարիչները պետք է սահմանված քանակությամբ նորմալ կրակմարիչները տեղակայված լինեն։ Մյուս կարևոր հարցը հակարդային ջրամատակարարման հարցն է։
Բաժնի պետ Սերգեյ Հայրապետյանին հանդիպեցինք Տաշիր առևտրի կենտրոնում, որտեղ հետազոտությունն իրականացրել էին հենց այսօր։
Հակարդային պաշտպանության համակարգերը չկա, հրդեհի ազանշանման, հրդեհի շիջման, այդ որ ասում եք ջուրացում, դա կոչվում է հրդեհի շիջման, հրդեհ հանգցնող ինքնաշխատ համակարգ չկա։ Ազդանշանի համակարգը, որը հրդեհ հայտնաբերում եւ ազդանշանատարի, որ եկեք ասեք, հրդեհ առաջացել։ Չկա հակածխային պաշտպանության համակարգ ավտոմա։
Առևտրի կենտրոնի ամեն հարկում կարելի էր հայտնաբերել ընդամենը երկու հրշեջ արկղ, դրանք էլ թաքնված էին խանութների հագուստի կախիչների հետևում։
Որը եղած չեղածի հաշիվը, նախ իրավունք չունի այնտեղ տեղակայվել, ինքը պետքա տեսանելի վայրում լինի, որ հաստատաշանի դեպքի ժամանակ մարդիկ կարողանան վերցնել, օգտագործել։
Տաշիր առևտրի կենտրոնը, որում ևս կա գործող մանկական խաղահրապարակ, հակահրդեհային անվտանգության պահանջներից միայն մեկին էր լիովին համապատասխանում։ Գլխավորից բացի այնտեղ կային նաև երկրորդական ելքեր։ Վերջին տարիներին կառուցված Դալմարիո և Երևան մոլերը ըստ վերջին օրերի ստուգումների հիմնականում համապատասխանում են հակահրդեհային անվտանգության պահանջներին։ Բոլորում կան արտակարգ պատահարների ելքեր, հակահրդեհային ազդանշանի և ավտոմատ հրդեհաշիջման համակարգեր։ Հայրապետյանի խոսքով այնուամենայնիվ թերություններ հայտնաբերել են և տեղեկացրել առևտրի կենտրոնների ղեկավարությանը։
Օրինակ, այնտեղ կան թերություններ կապված ոչ կարևորագույն հարցերին, մասնավորապես կրակմարիչների որոշակի, ասենք, ժամկետանց կրակմարիչներ կային, որոնք պետք է լիցքավորվեին նորից, քանակություն մի քիչ քիչ էր, բայց ոչ այս ձևի։ Այնտեղ կառավարման պլաններ կային, քիչ էին, ասենք պետք է ընդառնենք մի 4 տեղ փակցվեին, մի տեղ 2 տեղ էր փակցված։ Այդ կարգի թերություններ կային, բայց տարանման ելքերի հետ կապված և անվտանգության համակարգերի հետ կապված այնտեղ խնդիր չկա։
Ազատությունն այցելեց Ռիո Մոլ, որտեղ աշխատակիցները ցույց տվեցին անվտանգության ելքերը, առաստաղին տեղադրված հրդեհաշիջման համակարգի գլխիկները, հակահրդեհային արկղերը, սակայն օրինակ նկատեցինք, որ առաջին հարկի ելքի դռներից մեկը բանալիով փակ էր, բացվեց միայն նկարահանման ժամանակ։ Այցելեցինք նաև Երևան Մոլ, որի տեխնիկական գծով տնորեն Գագիկ Մկրչյանը ցույց տվեց կինոթատրոնի բոլոր դահլիճների վթարային ելքերը դեպի դուրս և վստահեցրեց, որ ոչ վթարային ելքերը, ոչ գլխավոր մուտքը երբեք փակ չեն լինում, անկան ֆիլմի ժամանակ։
Բացառումը իհարկե միանշանը դուք ինքներդ հիմա կտեսնեք, որ ֆիլմ ընթանում է, իհարկե այս պահին հանդիսացած չունենք, բայց դռները չեն փակվում և հագեցված են ներսից անտիպանիկ բռնակներով։ Այսինքն լույս չլինելը չի խանգարում, այս բնակ ուղակի սեղմելով դուրը բաց։
2015-ին պետությունը նվազեցրել է հակահրդեհային անվտանգության պահանջները մասնավոր հատվածից, քանի որ նկատել է, որ անվտանգության նույն համակարգերը չկան շատ պետական հաստատություններում, ինչպես օրինակ դպրոցներում ու մանկապարտեզներում, հայտնում է Իրազեկ և պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության ղեկավար Բաբկեն Պիպոյանը։ Նրա խոսքով պետական շատ հաստատություններում հրդեհային անվտանգության պայմանները բավարար չեն։
Ավելին, սա փաստել է պետությունը, երբ նվազեցրել է չափորոշիչները։ Եթե բավարար պետությունը կարողանար բավարար ապահովել, մասնավորից շատ կպահանջեր։ Մենք այսօր մասնավորից պահանջում ենք այնքան, ինչքան պետությունը կարա տա։
Պահանջվում են հրդեհաշիջման համակարգեր, ծխահեռացման համակարգեր, դրանք հանրակրթական դպրոցներում կան։
Ես մոնիտորինգ չեմ իրականացրել։
Եվ երբ ասում
եք, նաև այցելել եմ դպրոց, որտեղ չկա։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային զարգացումների մասին նոր օրի ավելի է խորանում ռուս-արևմտյան դիմակայությունը։ Ռուսաստանցի դիվանագետներին արտաքսելու Լոնդոնի որոշմանն արդեն միացել է ավելի քան 2 տասնյակ երկիր Եվրոպայից մինչև Ավստրալիա։ Ռուսհետախուզ Սերգեյ Սկրիպալի թունավորմանն ի պատասխան։ Կրեմլին պնդում են 24 երկիրը մի մեծ բան չէ, ավելին Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն այսօր հայտարարել է, թե Մեծ Բրիտանիան է մեղավոր, որ շարունակաբար չի կարողանում երաշխավորել Ռուսաստանի քաղաքացիների անվտանգությունը իր տարածքում։ Թեմայի մյուս մանրամասները Արմեն Քոլյանն է ներկայացնում։
Մեծ Բրիտանիայի ներքին գործերի նախարար Ամբեր Ռադն իր ղեկավարած գերատեսչության վարչություններին հրահանգել է վերանայել այսպես կոչված առաջին աստիճանի վիզաների տրամադրման կարգը և հնարավորության սահմաններում չեղարկել արդեն տրամադրված վիզաները։ Tier 1 անվամբ հայտնի վիզաները տրվում են բալային մեխանիզմով այն մարդկանց, ովքեր ունակ են աշխատել և ներդրումներ կատարել Բրիտանիայում։ Տիկին Ռադը հստակ նշել է, որ տվյալ դեպքում խոսքը 2008-15 թվականների ընթացքում Բրիտանիայում այդ վիզաներով հաստատված մոտ 700 մեծահարուստ ռուսաստանցիների մասին է։ Սա ռուս-բրիտանական կապերի ծայրաստիճան վատթարացման ևս մեկ նշան է։ Մինչդեռ ռուսները խոստանում են անպայման ձեռնարկել պատասխան միջոցներ հայր և դուստր Սկրիպալների թունավորման առնչությամբ ռուսաստանցի դիվանագետներին արտաքսած յուրաքանչյուր պետության նկատմամբ։ Կասկած չկա, մենք կպատասխանենք, դա բնականոն դիվանագիտական գործելակերպ է, պատասխանել հայելային սկզբունքով, ասել է ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոն։ Լոնդոնին աջակցություն է հայտնել Բրիտանիայի հետ քաղաքական, պատմական, մշակութային առումով սերտորեն կապված ամբողջ անգլալեզու աշխարը։ Ավստրալիան, որի ղեկավարն ի պաշտոն է Մեծ Բրիտանիայի թագուհի Էլիզաբեթ II-ն է, նույնպես միացել է հակառուսաստանյան պատժամիջոցներին և այսօր հայտնել երկու դիվանագետի վտարելու մասին։ Ավստրալիայում ռուսաստանի դեսպան Գրիգորի Լոգվինովը նախազգուշացնում է ծանր հետևանքների մասին։
The West would follow this line, I'm afraid, will be deeply in a Cold War situation.
Դե, եթե արևմուտքը այսպես շարունակի, վախենան, որ մենք կհայտնվենք սառը պատերազմի վիճակի մեջ, ասել է դեսպանը, նրա փոխանցմամբ Ռուսաստանը առանձնապես չի մտահոգվում արևմուտքի այդ գործողություններից, քանի որ մոլորակի պետությունների գերիշխող մեծամասնությունը չի միանում հակառուսաստանյան արշավին։ Այս պահին ռուսաստանցի դեսպաններին վտարելու որոշումներ է կայացրել 24 պետություն։
By the way, 24, up to 10, how many countries there are in the world? It's not a significant number, there are over 200 countries.
Իդեպ 24, քանի պետություն կա աշխարում, 24-ը մեծ թիվ չէ, աշխարում կա ավելի քան 200 պետություն, ասել է Ավստրալիայում Ռուսաստանի դեսպանը, Ամերիկան 60 դիվանագետ է արտաքսում, պաշտպանության նախարար Ջիմ Մատիսը ասել է, որ Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դուստր Յուլիայի թունավորումը սպանության փորձ էր, դա քիմիական զենքի գործադրում էր Եվրոպայում։
Obviously stand united with allies that believe in the rule of law. We are against the use of weapons of mass destruction.
Մենք անվերապահորեն սատարում ենք մեր դաշնակիցներին, ովքեր միջազգային իրավակարգի կողմնակից են եւ մերժում են զանգվածային ոչնչացման զենքի կիրառումը։ Հյուսիսային Կորեան լինի թե որևէ այլ երկիր, որը խախտում է միջազգային օրենքը, մենք կպաշտպանենք մեր դաշնակիցներին, հավաստիացրել է Մատիսը։ Իսկ Մոսկվան դիվանագիտական հակագրոհի է անցնում։ Այսօր արտաքին գործերի նախարարությունը տարածել է հայտարարություն, որով բրիտանացիներին մեղադրել է ռուսաստանցիների անվտանգությունը չապահովելու համար։ Ալեքսանդր Լիտվինենկոն, Բադրի Պատարկացիշվիլին, Ալեքսանդր Պերեպելիչնին, Բորիս Բերեզովսկին, Նիկոլայ Գլուշկովը եւ հիմա էլ Սերգեյ ու Յուլիա Սկրիպալները, այդ մարդիկ ըստ ռուսաստանի ԱԳՆ-ի Բրիտանիայում մահացել կամ հիվանդացել են կասկածելի հանգամանքներում, մինչդեռ Լոնդոնը դրանք չի բացահայտում ու մեղքը փորձում է բարդել Մոսկվայի վրա, ասվում է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության հաղորդագրությունում։
Չինաստանի պետական լրատվամիջոցներն այսօր առավոտյան հաստատեցին, որ նախորեին զրահապատ գնացքով Պեկին ժամանած և ճոխ ընդունելության արժանացած առեղծվածային հյուրը եղել է Հյուսեին Կորեայի առաջնորդը։ Սա Կիմ Չեն Ընի առաջին պաշտոնական այցն է 2011 թվականից իշխանության գալուց ի վեր։ Առաջիկայում էլ սպասվում են նրա բանակցությունները Միացյալ Նահանգների ղեկավարության հետ, պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Պեկինն ու Փենյանը պաշտոնապես հաստատում են հյուսիսկորեացի առաջնորդի այցը Չինաստանի մայրաքաղաք։ Սա Կիմ Չեն Ունի առաջին արտասահմանյան ուղևորությունն է 2011 թվականին իշխանության ղեկը ստանձնելուց ի վեր։ Նա կնոջ Լի Սոլջուի հետ Չինաստան է ժամանել Կիրակի օրը նույն զրահապատ գնացքով, որով ճամփորդում էր հայրը՝ Կիմ Չեն Իրը։ Հյուսիսկորեական պատվիրակության այցը տևել է 3 օր, որի ընթացքում բարձրաստիճան հյուրերը մի շարք միջոցառումների են մասնակցել։ Երկու կոմունիստական դաշնակից երկրների ղեկավարները բանակցություններ են վարել, այնուհետև այցելել Չինաստանի Արվեստների Ակադեմիայում կազմակերպված կազմակերպած նորարարական ձեռքբերումների ցուցահանդեսին, ինչպես նաև բարձրաստիճան հյուրերի համար նախատեսված հյուրանոցը, որի հարևանությամբ Կիմ Չեն Ունի պապը Կիմ Իր Սենը 1959 թվականին ծառ է տնկել, որը մինչ օրս վեր է խոյանում։ Վերլուծաբանների կարծիքով հյուսիսկորեացի առաջնորդի այս այցը, որի վերաբերյալ իդեպ շատ մանրամասներ չեն հաղորդվում, հյուրատեսակ նախապատրաստությունը առաջիկայում սպասվող Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ դեմարդեմ հանդիպմանը։ Չինաստանում հայտարարել են բանակցությունների ընթացքում հյուսիսկորեացի առաջնորդը հաստատել է, որ մտադիր է հրաժարվել միջուկային ծրագրից։ Չինաստանն իր հերթին խոստացել է աջակցել դաշնակից Հյուսիսային Կորեային։ Հյուսիսկորեական ռատվամիջոցները Կիմ Չեն Ունի այցը Չինաստան ներկայացնում են որպես կարևոր քայլ երկու երկրների հարաբերությունների բարելավման հարցում։
Ուրի թանգա քուկա քունդե չեգորյոնդոզա Քիմսոնդոնջեկեսո
Հյուսիսային Կորեայի ղեկավարը գոհունակություն է հայտնել ձեռքբերված համաձայնությունների համար, սակայն առանց այդ մասին հավելյալ մանրամասներ նշելու, միջուկային ծրագրից հրաժարվելու մասին Փենյանից ստացվող պաշտոնական հաղորդագրություններում ոչինչ չի հաղորդվում։ Կիմ Չեն Ունի արտասահմանյան ուղևորությունը դաշնակից Չինաստան, որտեղ իր 7-ամյա իշխանության ընթացքում երբեք չի եղել, ինչպես նկատում են փորձագիտական շրջանակներում, պայմանավորված է վերջին շաբաթների իրադարձություններով։ Միջուկային գերտերության ղեկավարի հետ հանդիպելու նախագահ Դոնալդ Թրամփի պատրաստակամությունը մեղմել է լարվածությունը, ստիպելով հյուսիսկորեացի առաջնորդին մեկուսացումից դուրս գալու քայլեր ձեռնարկել։ Սպիտակ տան ղեկավարը, հիշեցնենք, մարտի սկզբներին, ամիսներ տևած հեռակաբանավեճից և փոխադարձ վիրավորանքներից հետո հայտարարել է, թե պատրաստ է հանդիպել Կիմ Չեն Ունին և քննարկել կորեական թերակղզու ապամիջուկայնացման հարցը, ինչի պատճառով 2006 թվականից ի վեր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը շուրջ 10 անգամ պաշտամիջոցներ է սահմանել Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ, այդպիսով դարձնելով այն աշխարհի ամենամեկուսացված երկիրը, որին հաջողվում էր տնտեսական կապերը պահել թերևս միայն Չինաստանի հետ։
Իրաքը հայտարարել է, թե այսուհետ կկանխի քուրդզինյալների հարձակումները Թուրքիայի դեմ։ Հավաստիացումը տվել է երկրի վարչապետը թուրքգործ ընկերոջ հետ հեռախոսազրույցում։ Մինչ այդ Անկարան էր սպառնացել անձամբ ռազմական գործողություններ սկսել, եթե Իրաքի ուժերը չկարողանան չեզոքացնել քրդական վտանգը։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում թեման։
Իրաքը կանի ամեն ինչ, որպեսզի քուրդ զինյալների իր տարածքից իրականացվող հարձակումները Թուրքիայի դեմ կանխվեն։ Այս մասին երեքշաբթի երեկոյան Բաղդադում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Իրաքի վարչապետ Հայդեր Ալ-Աբադին։ Իրաքի կառավարության ղեկավարի խոսքով այս որոշումը կայացվել է թուրքական կողմի հետ մի քանի օր շարունակված ակտիվ քննարկումներից հետո։ Երեկ ես հեռախոսազրույց ունեցա Թուրքիայի վարչապետի հետ և նա կրկին նշեց, որ թուրքական կողմը հարգում է Իրաքի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Նա նաև խոստացավ, որ Թուրքիան որևէ գործողություն չի իրականացնի, որ կհակասի Իրաքի ինքնիշխանության սկզբունքին։ Թուրքիայի վարչապետի խոսքով Անկարան չի դիմի որևէ գործողության, որ համաձայնեցված չի լինի Իրաքի կառավարության հետ, հայտարարում էր Ալ-Աբադին։ Քրդերով բնակեցված Իրաքի հյուսիսում հնարավոր թուրքական գործողության մասին խոսակցությունները ակտիվացան հանգստյան օրերին, այն բանից հետո, երբ Տրապիզոնում կայացած հանրահավաքի ժամանակ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը հայտարարեց, որ Իրաքի հյուսիսում գտնվող Սինջարի շրջանում արդեն իսկ հատուկ գործողություն է մեկնարկել, որի նպատակը քրդական աշխատավորական կուսակցության ռազմակայանների վնասազերծումն է։ Հիշեցնեմ, որ Թուրքիայի դեմ պարտիզանական պատերազմ վարող քրդական այս կազմակերպությունը առավելապես եզդիներով բնակեցված Սինջարի հանդեպ վերահսկողություններ սահմանել դեռ 2014 թվականին Իսլամական պետություն խմբավորման դեմ պայքարի ամենաթեժ փուլում։ Երկու շաբթի օրը, սակայն, Էրդողանի հայտարարությունների տոնայնությունն արդեն այլ էր, նրա խոսքից պարզ դարձավ, որ թուրքական ստորաբաժանումները Սինջարում չեն գործում, Անկարան էլ ակնկալում է, որ Իրաքի կառավարությունն ինքնուրույնաբար վերջ կտա քրդական աշխատավորական կուսակցության ներկայությանը Սինջարի շրջանում։ Այսօր իրաքցի բարձրաստիճան մի պաշտոնյակ ժամանի Թուրքիանը հանդիպելու է հետախուզական ազգային ծառայության ղեկավարի հետ, և մենք հուսով ենք, որ այդ հանդիպումների ընթացքում հնարավոր կլինի դրական արդյունքների հասնել։ Հուսով ենք, որ Իրաքի կենտրոնական կառավարությունը պաշտոնապես կմիջամտի Սինջարում ստեղծված կացությանը և այդ գործողությունը հաջողությամբ կփսակվի, բայց եթե խնդիրներ ծագեն կամ էլ այդ գործողությունը տապալվի, մենք երկկողմ բանակցություններ կանցկացնենք, ապա նաև Սինջարի շրջանում անհրաժեշտ քայլերի կդիմենք, հայտարարում էր Էրդողանը մարտի 26-ին։ Նրա այս հայտարարությունից 24 ժամ չանցած Սինջար ժամանեց Իրաքի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ժողովի պետ Օթման Ալղանմին բարձրաստիճան զինվորականներից կազմված մեծ խմբի ուղեկցությամբ։ Իրաքյան աղբյուրների փոխանցմամբ զինվորականների այս խումբը պետք է համակարգի արդեն իսկ սինջարում գտնվող իրաքյան ստորաբաժանումների գործողությունները։ Իրաքի բանակի և քրդերի միջև բախումների մասին տեղեկություններ, սակայն չկան գլխավոր պատճառը, թերևս այն է, որ սինջարի շուրջ ծագած ճգնաժամի ամենասկզբում քրդական կազմակերպություններին միավորող Քուրդիստանի համայնքների միությունը հանդես եկավ հայտարարությամբ, որի համաձայն սինջարում տեղակայված զինյալները պատրաստ են առանց դիմադրության լքել այդ շրջանը։ Նման խաղաղասիրության պատճառը թերևս պաշտոնական Բաղդադի և ամենակարևորը Միացյալ Նահանգների կոշտ դիրքորոշումն է։ Քրդական աշխատավորական կուսակցության սինջարում գտնվող զինյալները վտանգ են ներկայացնում Թուրքիայի համար։ Միացյալ Նահանգներն այդ խմբավորումը որպես ահաբեկչական կառույց են դիտարկում և մեր ցանկությունն է, որպեսզի զինյալները լքեն սինջարի շրջանը, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մատիսը։ Իրաքի կառավարությունն իր հերթին հասկացնում է, որ հնարավոր թուրքական ներխուժման և քրդերի հետ բախումների միջև միանշանակորեն ընտրում է երկրորդ տարբերակը։ Անկարան լուրջ խնդիրներ ունի քրդական աշխատավորական կուսակցության հետ այն հարցակումների պատճառով, որ նախաձեռնում է այդ կազմակերպությունը Թուրքիայի տարածքում։ Իրաքի տարածքը հարևան պետության դեմ հարցակումների նպատակով օգտագործելը, սակայն մեր երկրի սահմանադրության կոպտագույն խախտում է։ Այդ իսկ պատճառով մենք թույլ չենք տա, որպեսզի Իրաքի տարածքը օգտագործվի հարևան պետություններից որևէ մեկի դեմ որևէ տեսակի հարցակում իրականացնելու համար, հայտարում էր Հայդեր Ալաբադին։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատության ռադիոյի եթերն ավարտվեց, հաղորդումը Վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 7-ին։ Ես ձեզ մաղթում եմ հաճելի երեկո։